susret hiljadugodišnjici mučeničke Končine, svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
Braću i sestre, poštovani slušaoci, nastavljamo naše izlaganje svetu Jovanu Vladimiru, gdje se omiljuje njenoj ličnosti naše starije istorije. Na osnovu dostupnih istorijskih izvora, mi smo uglavnom opisali život i rad svetog Jovana Vladimira. No ipak, moramo složiti da je mali broj istorijskih izvora koji o ovom duklemurskom knjezu govori. Kada su u pitanju bizantijski izvori koji svedoče o njemu, najpouzdaniji je bizantijski istoričar Jovan Skivica. On je živio u 11. vijeku. On nije bio savremenik sloma Bugarskog carstva Samuila, ali je živio odmah poslije tih događaja, da se mogao koristiti ne samo sjećanjima starijih savremenika samih događaja, već nesumnjivo i raznim zapisima koji su bili sačuvani. Skilica je zauzimao čin Kuropalata i Drungarija, carske tjelesne garde za vrijeme cara Alekseja I. Komnina, koji je upravljao Bizantijom u razdoblju od 1081. godine, kada je stupio na tron pada 1118. Skiličin spis poznat je pod imenom Hronikijaka Skiličina. Drugi grčki izvor koji pominje svetog Jovana Vladimira, to su spisi bizantijskog istoričara Georgija Kedena. On je živio pred kraj i u 11. i u početku 12. vijeka. Smatra se da je bio monah. Njegovi podaci o vremenu koje nas interesuje jesu u načelu potpun prepis Jovana Skivice. Na taj način od vizantijskih historičara realno ostaje samo Jovan Skivica. Zanimljivo je da će za svetog Jovana Vladimira Georgije Kedrin zapisati da je bio, citiramo ga, čovjek pravičan, miroljubiv i pun vrlina. Svršen citat. Čito dakle da je kult svetog Jovana Vladimira bio formiran već u to vrijeme, ubrzo nakon postradanja ovog znamenitog duklenskog vladara. Kada su u pitanju domaći izvori, možemo se osloniti isključivo na ljetopismo Duklenina, o kome smo već uveliko govorili, ili kako ga srpski historičar Nikola Radovićić imenuje Barske Rodosove. Smatra se da je ovaj istorijski izvor napisan oko 1150. godine, to jest sredina 12. vijeka. On je prvobitno bio napisan na staroslavenskom jeziku, pa ga je sam autor, kako sebi kaže pisac, preveo na latinski na zahtjev omladine u Baru, koji su bili romani, da bi mogli čitati o djelima na koja valja da se kao mladi ljudi ugledaju. Ko je bio pisac barskog ljetopisa, do danas mi poznato, iako je istoričar iz Zadra, Eduard Peričić, smatrao da bi to mogao biti Trgun Lisabon. Rodom iz Zadra, barski nadbiskup, barski biskup od 1172. do 1189. godine, kada je trajno napustio Bar i otišao rodni iz Zadra, gdje je ostao do svršetka života. Novu teoriju nije moguće sasvim dokazati, iako se ni ona ne može posve isključiti iz razmatranja. Ljetopis popa Duklenina nam je u svakom slučaju sačuvao životopis, odnosno izvod iz izgubljenog životopisa svetog Vladimira, iz koga mi sad znajmo osnovne podatke o ovoj markantnoj ličnosti naše duhovne i nacionalne prošlosti. Ličnost svetog Vladimira je, međutim, sa tim se moramo složiti, obelijena legendom ili skupom legendi, koje je vrlo teško dokazati, ali nije ih lako ni osporiti. Kao i svi srednjovjekovni vladari, nesumnjivo je da i sveti Vladimir podizao nove zadužbine ili obnavljao stare hramove. U to po našem mišljenju ne može biti sumnje. Ali nema istorijskih izvora na osnovu koji bi mogli sa sigurnošću konstatovati da je određeni hram odista zadužbine svetog Jovana Vladimira. Međutim, u Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji naćemo brojna predanja vezana za pojedine hramove, iz kojih slijedi da je sveti Vladimir navodno iste hramove sazidao ili ih makar obnovio. Ta ćemo predanja navesti pojedinačno, ali opet moramo konstatovati da se ista predanja ne mogu kategorično ni dokazati, niti apsolutno sporiti. Doktor Čedomir Marijanović, upravitelj Muške učiteljske škole u Beogradu, publikovao je 1925. godine studiju o svetom Jovanu Vladimiru u Beogradu, koje je po našem sudu do sada najuspjelija monografija posvećena u srednjem vijeku ličnosti, ali isto tako i posvećena kultu svetog Vladimira, koji se izgrađivao već punih 1000 godina od pogibije ovog znamenitog duhanskog knjeza 1016. godine pa do naših dana. U istoj monografiji Čedomir Marijanović iznosi brojna predanja o svetom Vladimiru, te na osnovu njih slijedi da je ovaj duhanski knjez podigao određene hramove ili makar ih obnovio na širokom geografskom potezu od Crne Gore preko Albanije pa do Ohrida i Prespe. Pa krenimo redom. Često se smatra da je sveti Jovan Vladimir podigao manastir Prečistu Krajinsku. Ovaj manastir, koji se nalazi u okolini Ostrosa, u širini zaleđu Bara, posvećen je uspjenju presvjetljene Bogorodice. Nije moguće dokazati da je sveti Vladimir ktitor manastira Prečiste Krajinske. Sudeći prema ljetopisu Poga Dukljanina, manastir je postojao i pri svetog Vladimira, jer se u ljetopisu popa Dukljanin eksplicitno kaže da je knjez Petrislav otac svetog Vladimira sahranjen u crkvi svete Marije u kraju. Citiramo šta se u ljetopisu popa Dukljanina kaže. Zatim rodi kralj Petrislav sina, kojem dali ime Vladimir, i upokoji se u miru. Sahranjen bi u crkvi svete Marije u mjestu zvanom Krajini, završen citat. Iz toga bi nesumnjivo proishodilo da bi knjez Petrislav ili arhon Petar, radi se nesumnjivo istoj ličnosti, otac knjeza Vladimira mogao biti ktitor manastira Prečista Krajinska, jer je njemu kao ktitor očito i sahranjen. Ali po ovom pitanju postoji nedoumice, jer se u ljetopisu popa Dukljanina ne kaže izričito da je knjez Petar, otac knjeza Vladimira, podigao manastir Prečistu Krajinsku. Iako je moguće da je knjez Petar zaista ktitor manastira Prečista Krajinska kod Ostrosa. Ovaj manastir je postojao sve do pred kraja 17. vijeka. Pominje se i u jednoj Hrisovulji 1417. godine. Bio je sjedište unijatske arhijepiskopije, koji su Mlečani formirali Prečistoj Krajinskoj oko 1450. godine. Međutim, ova unijatska arhijepiskopija se već oko 1480. godine ugasila i nije mogla raširiti uniju na širem geografskom prostoru. Ovaj pokušaj unijačenja jesnog pravoslavnog stanovništva učito nije uspio. U manastiru Prečistoj Krajinskoj u drugoj polovini 15. vijeka bilo je u kratkotrajnom razdoblju sjedište Zetske mitropolije, koja se nakon pripajanja Katoličkoj republici izmjestili iz manastira Svetih Arhanđela na Mihovskoj Prevlaci u sada nepostojeći manastir Svetog Marka Budvi, potom u Prečistu Krajinsku, zatim u Vranjinu, potom na Obod i u 1485. na Cetinju. Turci su porušili manastir Prečistu Krajinsku najvjerovatnije krajem 17. vijeka. Lokalno stanovništvo postepeno je do 17. vijeka islamizirano, a potom i albanizirano. Međutim, sve do islamizacije lokalnog stanovništva, mjesno stanovništvo dok je bilo utemeljeno pravoslavnoj vjeri, prema starim zapisima upljalo se oko manastira Prečiste Krajinske na dan Svetog Uspinja ili Velike Gospojine, hramovne slave manastira Prečiste Krajinske. Kada je u pitanju manastir Svetog Jovana u okolini Jelmasa, postoji predanje da je ktitor istog manastira bio Sveti Ivan Vladimir. Ne zaboravimo da su u istom manastiru bile čuvani mošti Svetog Jovana Vladimira sve do dolaska Envera Hodže na vlast i transformacija Albanije u socijalističku republiku. Sveti vladika Nikolaj Velimirović, dok je bio arhijerej Ohridske eparhije, u svojoj publikaciji Čitan kao Svetom Jovanu Vladimiru upravo o manastiru Sveti Jovan od Elbasana doslovno kaže, citiramo: na 6 km od varoši Elbasana nalazi se manastir Svetog kralja Vladimira. Manastir se beli na strmini jedne planine. Ispod manastira teče reka Kuč, a visoko iznad manastira nalazi se jedno maleno hrišćansko selo od 19 kuća koje se zove Primičioni, što znači nad Svetim Jovanom. I sama planina nosi to isto ime Primičioni. U predanju prvu crkvu na tom mjestu sagradio je sam Sveti kralj u čast Svete Bogorodice. Dokle je ta crkva trajala ne zna se. Zapisano je samo da je 1381. godine novu crkvu sagradio na mjesto stare Karlo Topija, blizak srodnik francuskog kralja. Sredinom 19. vijeka stara crkva je postradala od zemljotresa i obnovljena je tek 1901. godine. Pri ulasku u crkvu nad vratima stoji ploča sa ovim grčkim natpisom: hram Svetoga Jovana Vladimira obnovljen za vrijeme visoko preosvećenog mitropolita Dračkog gospodina Prokopija od ostavljenih sredstava iz mahale Castro u Elbasanu, blaženo počivčeg mitropolita Dračkog Visariona, a staranjim i nadgledanjem epitropa G. Spiridona Čuvka, Elbasan, 1. marta 1901. godine. Svršen citat. Dalje, vladika Nikolaj u istoj crkvi piše: crkva je prostrana i lijepa, duga je 18 metara, široka 12 metara, a visoko 8 metara. Zidana je sva od kamena, a stoji na 8 stupova. U crkvu se silazi niz 3 stepenice, patosana je granitnim pločama. Soleja je vrlo prostrana i uzvisuje se na 2 stepenice od sredine hrama. Na prestolu se nalaze delovi moštiju, Svetog Atanasija, Svetog Haralampija i Svete Eufimije. Na kutiju koje se čuvaju ove mošti izrezane lik Svetog kralja Vladimira. Osim toga, na prestolu se nalazi jedno jevanđelje štampano u Venici 1759. godine. Oko hrama su 2 konaka, jedan novi s južne strane, jedan stari sa zapadne strane, sa vrlo prostranom terasom. Svršen citat. Toliko vladika Nikolaj piše u manastirskoj crkvi Svetog Jovana kod Elbasana. No, na sreću, zapis nad starom manastirskom crkvom Svetog Jovana kod Elbasana pri ove iznad južnih vrata prepisan je i štampan još u prvom izdanju čitije i službe Svetog Jovana Vladimira 1690. godine na posljednjoj strani ove knjižice. Pa s tim izdanjima ovaj je zapis samo preštampavan. Kako su pak ovo prepisivanje vršili nedovoljno pismeni ljudi, to je dalo povoda mitropolitu Beratskom Antimu, koji se bavi opisivanjem svoje mitropolije, da pošalje snimke starih zapisa Jelinskom filološkom društvu u Carigradu, koje ih je publikovalo. U 13. knjizi izdanja toga društva u članku Epigrafi grčki, latinski i srpski, eparhije Beratske, štampani zapis na crkvi Svetog Jovana, ili, kako se na albanskom kaže, Šenđona od Elbasana, u toku 1878-1879. Znameniti srpski istoričar i diplomat Stojan Novaković ih je preštampao u svojoj knjizi Prvi osnovi slovenske književnosti, pa ovaj napis prema navodu Stojana Novakovića ga i citiramo. Citiramo taj napis na crkvi Svetog Jovana kod Elbasana na grčkom jeziku. On glasi, doslovno: da se zna kako je ovaj hram sa svim od temelja do slemena, od temelja do krova, bio srušen od zemljotresa u vreme kad je nad svom zemljom arbanskom gospodovao previsoki prvi Karlo Topija, krvni rođak kralja Francuski. I on sazida prečasni ovaj hram Svetog Jovana Vladimira i podiže ga od osnovnog vrha radi vere i stopla srca, Hristova rođenja do podignuća hrama godine 1381. a od rođenja sveta 6890. A kod spodstva Topijina godine 22. indikta petog sunčanog kruga prvog mesečnog 12. A podiže se hram što ga gledaš veći od onoga što je bio prije. Svršen citat. Naravno, na istom se hramu nalazi napis na latinskom jeziku kao i napis na starosrpskom jeziku. Iz ovih napisa slijedi da je albanski feudalac Karlo Topija sadašnju manastirsku crkvu Svetog Jovana od Elbasana podigao u 1381. godini. Karlo Topija je bio bliski srodnik francuskog kralja. Da li se starija crkva, koja je postojala prije zemljotresa, sasvim srušila, baš za vlade Karla Topije, ili je to bilo mnogo ranije, pa je tako stajalo i za vlade njegove, dok se on i odlučio da crkvu nanovo sazida, nije jasno ni u grčkom napisu. U svakom slučaju, ostaje otvoreno pitanje ko je realno ktitor prvobitne manastirske crkve Svetog Jovana kod Elbasana. Neophodno je napomenuti i to da je ruski konzul u Skadru, Ivan Jastrebo, u drugoj polovini 19. vijeka također pohodio ovu zadužbinu i dao neke podatke srpskom istoričaru i diplomatistu Janovakoviću, kako ovaj sam priznaje, ali novih podataka od Jastrebova nema. Čedomir Marijanović zaključuje, citiramo ga, na taj način, kao nesumnjivo, moglo bi se uzeti ovo, da je u Neokastru, novom gradu, današnjem Elbasanu, stanovao ili duže bavio, ili se duže bavio, knjez Latimir, i da je ulazio u okolinu današnjega manastira Ulof. Predanje očuvano do danas, ako je ušlo i u žitje veli, da je izašao jednom Vladimir sa tri bolja na lov, tu vidi orla u šumi kako kruži, a na pleći mu sjajan krst, blistače, koga orao položi na zemlju i postane vidljiv. Oni siđoče s konja, pokloniše se Hristu, a sveti Vladimir naredi da se na tom mjestu podigne crkva i dade prilog novi. Crkva je posvećena bila Svetoj Bogorodici i kao tako ostalo do danas, mada se ona narodnim jezikom zove crkva Svetog Jovana. Kao što se iz prednjega vidi, nastavlja Čedomir Marijanović u svojoj monografiji, ovaj manastir mnogo puta rušen i obnavljan, tako da danas nemamo posla sa nekom arheološkom starinom u arhitektonskom pogledu, već sa znanjem iz početka 20. vijeka. Ali ovi oskudni podaci dovoljni su nam da rasvijetlje porijeklo manastira, koji je nesumnjivo zadužbina Svetog Jovana Vladimira. Tako barem kaže Čedomir Marijanović. Mi bi ipak konstatovali da pitanje ko je realan ktitor manastirske crkve Svetog Jovana kod Elbasana ostaje otvoreno. Moguće je da je sveti Jovan Vladimir odista podigao prvobitnu crkvu na ovom terenu, ali to nije na osnovu legendarnih iskaza, po nama prilično maglovitog karaktera i porijekla, moguće pouzdano dokazati. Neophodno je pomenuti manastir sveti Jovan Bigorski, koji je također bio nosilac kulta svetog Jovana Vladimira. Ovaj manastir nalazi se u jugozapadnoj Makedoniji, u slivu rijeke Radike, pritoke Crnog Drima, oko 16 km sjeveroistočno od Debra. Po predanju koje je bilo i u pomeniku manastirskom zapisano, ovaj je manastir zadužbina svetog Jovana Vladimira. Predanje o tome i danas je živo, kaže Čedomir Marijanović, a to potvrđuje ikona svetog Jovana Vladimira, koja se nalazi kod zapadnih vrata, gdje su redovno postavljani ikone ktitora. Sem toga, u manastiru se čuva čivot sa moštima sviditeljskim i predanje veli da je tamo glava svetog Jovana Vladimira. Tako barem kaže Čedomir Marijanović. Marijanović dalje usporava navode da se dijelovi moštiju svetog Vladimira čuvaju u manastiru sveti Ivan Bigorski i ovo predanje ne smatra realnim. Ipak, on smatra da se ovo predanje ne može u cjelini odbaciti, već da ono ima neko dublje utemeljenje u daljoj prošlosti. Inače, neophodno je naglasiti da se lobanja svetog Vladimira odista čuva, ali ne u manastiru svetog Jovana Bigorskog, već u bugarskom manastiru Zograf na Svetoj gori. Moguće je i da je glava svetog Jovana Vladimira nakon čina pogubljenja iz Prespe ostala u Makedoniji, a da je kasnije, ne znamo tačno kada, dopremljena u manastir Zograf, te da ona i nije bila svojevremeno sahranjena u manastiru Prečista Krajinska u Zaleđu Dvora. Kako se glava svetog Jovana Vladimira našla u manastiru Zograf na Svetoj gori, ostaje otvoreno. Pomenuli bi i selo Vladimirovo, koje se nalazi u široj okolini Ohrida. U ovom mjestu Stojan Novaković, eminentni srpski istoričar, zapisao je, citiramo: na sredini kara ormana, brega i šuma imaju neki ostaci razvaline koje se zovu Vladimirovo. Narod priča i sad legendu koja je u Jovanu Vladimiru u grčkom tekstu sačuvana zadatkom ili promjenom da je Vladimir svoju odsječenu glavu donio u to Vladimirovo. Svršen citat. Dakle, radi se o legendi bez realnog osnova. Vladika Nikolaj Velimirović u inspirativnoj publikaciji Čitan kod sveta Jovana Vladimiru u članku Crkva svetog Atanasija i selo Vladimirovo doslovno piše, citiramo: više stanice Botun na pruzi Ohrid-Kičevo nalazi se selo Pesočan. Poviše je Pesočana ručevine jedne crkve, za koju narod veli da je zadužbina kralja Vladimira. Crkva je posvećena svetom Atanasiju. Svake godine uoči dana svetog kralja, 21. maja po starom, to je 3. juna po novom kalendaru, savira se narod iz okoline od te porušene crkve, pali svi sveće po zidinama crkve i moli se svetom kralju. Nedaleko od Pesočana nalazi se mjesto Vladimirovo, ili kako narod to proiznosi, Vladimirovo. Opet se vjeruje da je tu vraćen kralj Vladimir i da mu je tu dvor. Svršen citat. Ova bilješka vladike Nikolaja, konstatuje Čedomir Marijanović, samo može utvrditi našu pretpostavku da Vladimir nije mogao biti sahranjen na Prespi gdje je ubijen, jer se ne bi nikako slagalo sa tim da toj svečanosti ni ceremonijalu ne prisustvuje dvor kao bliskom rođak u carske porodice. Zbog toga najprirodnije je pretpostaviti da je sahranjen negdje van Prespe. Kako se vladaoci najviše sahranjuju svojim zadužbinama, to bi se potpuno poklapalo sa našom ranijim pretpostavkom, piše Marijanović, da je na Karaormanu kod crkve svetog Atanasija Vladimir bio sahranjen i tek odatle prenijet u svoju zadužbinu Šinićon, sveti Jovan, a odatli u crkvu svete Prečiste Krajinske, odakle je poslije nošen u Drač i po Albaniji, dok mu Karlo Topija nije obnovio manastir. Svršen citat. Ovakvo stanovište Čedomira Marijanovića nama se čini prilično logičnim i osnovanim. U centralnoj Albaniji, u široj okolini Elbasana, nalazi se i manastir Ardenica, koji je pretrajao i vrijeme strahovlade Envera Hoxhi, koji je nakon uspostavljanja višestranačja u Albaniji obnovljen i sada je u funkciji. Za ovaj manastir je isto tako vezano predanje da ga je podigao sveti Jovan Vladimir. U istom manastiru čuvala se stara ikona svetog Jovana Vladimira, dakle u vrijeme kada je Čedomir Marijanović 1925. godine objavio publikaciju o svetitelju. Da li ova ikona sačuvana danas i da li ona pretrajala strahovladu Envera Hoxhe, bilo bi korisno ispitati. U Crnoj Gori, na sjeveru Crne Gore, sve do danas ostao je sačuvan manastir Bijela posvećen svetom Ivanu. Kada je prvobitno podignut manastir Bijela, nije moguće ustanoviti. Međutim, Andrija Luborić u publikaciji Pleme drobnjaci u Hercegovini, koja je objavljena u Sarajevu 1930. godine, izrečito navodi da je u narodu drobnjaka postojalo predanje da je sveti knjez Vladimir podigao prvobitni manastir Bijela i da ga je podigao uz pomoć knjeza Vulovića i pana Kozeljine. Radi se dakle o lokalnim ličnostima u kojima zvanična historijska nauka nema podataka. Luborić dalje navodi da je u gradnji manastira Bijela od strane knjeza Vladimira postojala jepska narodna pjesma i da ju je on djelimično znao, ali da se ono u narodu vremenom zaboravilo. Moguće je da se u zaostavštini Andrija Luborića u arhivu Srpske akademije nauke u Beogradu nalaze zapisani makar fragmenti ovih pjesmi. Međutim, Luborić je u svom dijelu Pleme drobnjaci u Hercegovini ne navodi. Ni ovo predanje nije moguće dokazati, ali apsolutno nije osporiti. Zanimljivo je i da za manastir Sveti Naum na Ohridskom jezeru također postoji predanje da ga je obnovio, a mogući podigao sveti Jovan Vladimir. Vladika Nikolaj Velimirović, kao Ohridski, našao je ikonu knjeza Vladimira u priprati manastira Svetog Nauma, a kako se obično na tom mjestu crtaju ktitori crkava i manastira, to zaključuje da je Vladimir sazidao i manastir Svetog Nauma. U čitanci o Svetom Vladimiru Vladika Nikolaj doslovno piše, citiramo: usmeno predanje tvrdi da je manastir Sveti Naum zadužbina kralja Jovana Vladimira. Da li je bilo kakvih pisanih podataka o tome ne zna se, pošto je manastir u vrijeme svjetskog rata potpuno pljačkan i strašno razoren. No postoji jedna tvrdnja ovog narodnog predanja. To je fresko portret kralja Vladimira u priprati crkve na lijevoj strani, gdje se obično uvijek slikaju glavni ktitori jednog hrama. Odmah do vrata pri ulasku pripratu nalazi se i lik Mihaila Borisa. Ako je to car Boris, koji u monaštvu poznat Mihailom, onda bi značilo da je on bio ktitor ranijeg hrama na tome mjestu, pošto je živio na 100 godina prije Vladimira, ili je pak njegov lik stavljen tu zato što je on za života pomogao petočisvenik sa svetim Klimentom i Naumom na čelu. Osim toga, na ikonostasu s lijeve strane nalazi se ikona svetog kralja Vladimira zajedno s likom svete Marije. Svršnici. Ovdje je zaista neophodno dati napomenu radi razjašnjenja navedenog citata. Boris Mihajlo je bio bugarski car, za čije su vlade Bugari 864. godine primili hrišćanstvo. Budući da i Makedonija ulazila u sastav Bugarske u to vrijeme, budući da su i sveti Kliment i Naum razvijali i širili staroslavinsku pismenost u Ohridskom kraju pod suverenitetom bugarskog cara, moguće je da je Boris Mihajlo mogao biti prvobitni ktitor manastira Svetog Nauma. No to do danas nije moguće sasvim dokazati. U vezi s tim pitanjem Čedomir Marijanović piše, citiramo ga: pitanje bi ovdje moglo biti u tome Od kad se ta freska datira? Pa ako je prije 16. vijeka, onda se može uzeti kao istinito bez obzira baš i ako se dokaže da je današnja crkva iz 12. vijeka, kako se to obično uzima. U takvom slučaju morala bi se usvojiti pretpostavka da je ktitor prve crkve Svetog Nauma bio Boris Mihajlo, drugi Jovan Vladimir, a današnje da je podignuta prihodima manastirskim i dobrovoljnim priklozima, te osobitog ktitora nije ni bilo. Tako barem kaže Čedomir Marijanović. Navedeni podaci koje je Čedomir Marijanović sabrao, a također i vladika Nikolaj Velimirović dok je bio episkop Ohridske eparhije, ukazuju da je kult Svetog Vladimira bio i ostao raširen na širokom geografskom potisu, od Bara i Ulcinja, te manastira Bijele i sliva Potarija na zapadu, preko Albanije, Skadra, Tirane i Elbasana, Dohrida, Prespe, pa sve do manastira Zografa na Svetoj gori na istoku, ali i do manastira Rile u zapadnoj Bugarskoj, gdje se također nalazi freska sa likom Svetog Jovana Vladimira iz prve polovine 14. vijeka. Dakle, na ovako širokom geografskom prostoru postoje brojna predanja vezana za ovog znamenitog ukrajinskog kneza svetitelja, ali istinitost tih predanja, kao što vidimo, nije moguće dokazati. Nema, dakle, istorijskih izvora nama dostupnih na osnovu koji bi mi mogli kategorično reći da je Sveti Jovan Vladimir odista podigao manastir Bijelu kod Šavnika, da je odista podigao manastir Svetog Jovana kod Elbasana, da je odista podigao ili obnovio manastir Svetog Nauma, da je on odista ktitor manastira Svetog Jovana Bigorskog kod Ebra i manastira Ardenica u centralnoj Albaniji. Fakat je međutim da postoje crkveno-narodna predanja vezana za upravo ove svetinje za koje se ličnost i djelo Svetog Jovana Vladimira nesumnjivo vezuje, kao ktitora ovih svetinja. Dakle, ovdje se miješaju legenda i stvarnost i istorijska akta i maglovita narodna predanja koja su pretrajala vjekove i faktički je nemoguće odvojiti bitno od nebitnog, nemoguće odvojiti vjerodostojne istorijske činjenice od legendi, ali ono što je sasvim sigurno, to je činjenica da je kult Svetog Jovana Vladimira bio i ostao duboko utemeljen kroz minulih 1000 godina, kroz minuli milenijum koji je za nama, na prostorima Crne Gore, Makedonije, Albanije, Svete Gore i zapadne Bugarske. Zanimljivo je da se kult Svetog Jovana Vladimira, o kome ćemo tek govoriti, koji ima i svoje druge segmente i načine ispoljavanja, manifestacije, nije raširio sve do novijeg vremena na teren Srbije i Bosne, niti Dalmacije, ali zato se širio isključivo u pravcu istok, od Dukljanskog Zetskog primorja pa do Povardarja i Rilskih planina i Svete Gore, što evidentno ukazuje da je u pitanju istočno-hrišćanski, istočno-pravoslavni kult koji je pretrajao sve do naših dana. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu dostupne literature o Svetom Jovanu Vladimiru, eminentne ličnosti naše duhovne, crkvene i narodne prošlosti. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. To ime, do slušanja.
U susret hiljadugodišnjici mučeničke končine svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju Sveti Jovan Vladimir.